Бар сияқты, олардың бағасы қандай?
Мектеп формалары негізі 5-6 мыңнан басталады. Мәселен, ол мектеп формасының бағасы оқушының размеріне, көлеміне байланысты. Кіші размерлерде ол 5-6 мыңнан басталады, және жоғарылап кете береді. Сумкалар да сондай сәйкесінше.
Киімдер қай жақта шығарылған сіздікі?
Біздерге әр жақтан келеді. Қытайдікі, мына көрші Қырғызстаннан келеді. Аз-маз өзімізден де бар. Негізі көбінесе сол сырттан келеді бізге. Оның жаңағы мектеп формасы бар, сумкасы бар, басқа да жаңағы дене сабағына киетін киімдері бар. Оқу құралы, жаңағы дәптер, қаламсап, басқа да жаңағы керек дүниелер бар.
Жаңа өзіңіз айттыңыз, оқу құралдары бар, басқасы бар, бәрі сапасына қарай бағасы да әртүрлі деп. Елдер көбінесе қандай сападағыны, қандай бағадағыны сатып алады?
Енді елдер қалтасына қарай сатып алады ғой. Кейбірлерінде 2-3 баладан мектепке барады бір үйде. Одан да көп кейбір жаңағы отбасыларында. Енді соған байланысты қалтасына қарап, көбінесе енді орта есеппен сол 20-25 мыңға сауда жасайды. Одан да енді қымбатқа жасайтындар бар шығар. Одан да қымбат жаңағы баласына жақсы-жақсы киім кигізгісі келетін, жақсы жаңағы оқу құралдарын алып бергісі келетін. Енді біздің базарда, біздің жағдайда сол 20-25 мыңға сауда жасайды. Енді 2 бала, 3 балаға киіндіретін болса, оқу құралдарын алып беретін болса, оларға енді сәйкесінше 70-80 мыңға дейін барады бір келгенде.
Ардақ ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымызда жаңа оқу жылына дайындық қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымыз жаңа оқу жылына дайындық тақырыбына арналып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Ақпарат бойынша қазір ата-аналар оқулықтардың басым бөлігін сатып алады, ал тегін оқулықтар тек жағдайы төмен отбасылардың балаларына ғана беріледі. Үш баланың анасы Ақеркенің айтуынша, әр оқу жылы басталғанда шешімін таппай келе жатқан оқулық мәселесі қайта көтеріледі.
Қанша жыл осы мектепте ата-ана болып келе жатыр? Менің осы 3-ші балам, мына 5-ші сыныпта өтіп жатқан. Оқулықтар алды, бірақ бәріне бірдей жете бермейді. Жетпеген кітаптарды сатып алып жатырмыз. Енді бұл жылда қайталанатын нәрсе. Бір кітаптың құны енді мына Атамұра дүкенінен сатып алсақ, бұл жерде арзандау. Енді базарға шықсақ, одан енді 200-300 теңге қымбатқа алуға болады. Соны үкімет жағынан қадағаласа екен.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, биылғы оқу жылын 279.4 мың мектеп оқушыларға есігін ашады. Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтың үкімет отырысындағы мәлімдемесі бойынша 4-6-11 сынып оқушыларын оқулықпен қамтамасыз ету үшін оқулықтарды қайта басып шығару мерзімінде орындалды. Оған бюджеттен 94.6% қаражат бөлінді. Жоспарланған оқулықтардың 59.3% республика мектептеріне таратылып үлгерді. Алматы кітап баспасы 4-ші сыныптарға арналған оқулық шығарды. Бұл туралы кітап баспасының баспасы жөніндегі вице-президенті Бүбіхан Шакиев айтып берді.
10 жылдың ішінде біз Білім және ғылым министрлігінің тапсырысы бойынша балабақшалардың 5 жастағы балаларға, мектеп алтайындық балаларына, одан кейін 11 жылдықтың 1-ші 4-ші сыныптарына оқулықтар жазып жатырмыз. Биылғы жылы Білім және ғылым министрлігінің тапсырысы бойынша 4-ші сыныптың оқулықтарын орыс және қазақ тілінде толық жазып шығардық. Бұл 52 кітаптан тұрады аталымнан. Одан кейін мына өзіңіздеріңіз білесіздер, жыл сайын жаңадан мектептер ашылып жатыр. 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерде қайтадан мектептер кеңейтіліп, күрделі жөндеуден өткізіп жатыр. Осыған байланысты мына 3-ші сынып бойынша биыл 22 кітапқа тапсырыс түсті. 2-ші сынып бойынша 17 кітапқа, 1-ші сынып бойынша 31 кітапқа тапсырыс түсті. Негізінен өзі білім және ғылым министрлігінің тапсырмасы бойынша өздерінің мына құжаттары бойынша оқулықтар 4 жылда бір ақ рет қана шығу керек, толықтырылып басылу керек. Ал енді жаңа мектептердің ашылуына байланысты осындай жыл сайын толықтырылып кітаптар шығарып жатырмыз.
Бүбіхан Шакиева шығарылатын оқулықтарға талап жоғары дегенді айтты.
4-5 жыл болды. Өздеріңіз білесіздер, мына алыс жақын шетелдің барлығында балама оқулықтар деген бар. Себебі бір пән бойынша бірнеше бастау тау оқулық жазады, автоматикамен. Сол Үрдіс жаңа балам оқулықтарға таңдап оқу бізге 2008 жылдан бастап енді. Біз өзіміз қызмет істейтін бастауыш сыныптар бойынша қазір кітап нарығында 3 баспа жұмыс істеп жатырмыз. Бұл Алматы кітап, Атамұра және Просвещение Казахстан 3 баспа. 3 баспадан мысалы математика бойынша 3 кітап шығарамыз, әліппе бойынша 3 кітап, немесе жаңағы дүниетану бойынша 3 кітап шығарамыз. Ал енді жергілікті жерде облыстық департаменттер, облыстық білім беру институттары бірге отырып, мұғалімдер бірге отырып, методикалық ұжымдардың бірге отырып, осы 3 кітап, 3 комплект кітаптың қайсысы жақсы, соны таңдап оқу дәрежесіне қазір жетіп қалды. Мен айтар болсақ, мысалы осы 3 жылдың ішінде өткен 3 оқу жылында Батыс Қазақстан облысы 100% біздің кітапқа көшті. Себебі кітаптың кешені, берілуі, мәтіні, әдістемесі барлығы жақсы болғандықтан осылай. Астана қаласында 80-90%, Алматы қаласы 80-90% біздің кітаптарды таңдап оқып жатыр. Сол сияқты мына Павлодар облысы, Қостанай облысы, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарының барлығы осы кітаптарды таңдап отыр. Себебі кітаптарды таңдауға тіптен ата-аналардың өздері қызы қатысып жатыр. Көріп, алып, кешенді қарап отырып, мынау менің балама өте ыңғайлы кітап. Мысалы, оның барлық сапасына қарайды, оның жаңағы берілген мазмұнына қарай сөйтіп таңдап отыр. Сондықтан да автор таңдау үстінде де үлкен жауапкершілікпен қараймыз және автордың әкелген қолжазбасын өңдеп, оны жаңағы безендіріп, типографиялық жағынан жақсылап, қағазбен, жақсы бояумен басып шығару әрине бұл баспаның құзырында. Осыған біз өте үлкен жауапкершілікпен қараймыз. Қағазға деген, жаңа бояуға деген барлығының сертификаттарын алып барып, содан кейін біз баспаға ұсынамыз. Себебі кітаптың сапасы ол баланың денсаулығы деген сөз. Екіншіден, бүгінгі таңда балалардың денсаулығын қорғау мақсатына білім және ғылым министрлігі үлкен жаңағы рөл бөліп отыр. Сондықтан кітаптардың салмағы, кітаптардың бояуы, кітаптарға берілген мазмұн осыған ерекше жіті жаңа көңіл бөлініп, міндетті түрде 2-3 сатылы экспертиза деген сараптамадан өткізіліп жатыр. Сол үш жаңағы сатылы сараптаманы өткен кітаптар ғана жаңағы білім министрлігінің тізіміне кіріп мектепке пайдалануға ұсынылып отыр.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айтармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымызда жаңа оқу жылына дайындық қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымыз жаңа оқу жылына дайындық тақырыбына арналып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Білім және ғылым министрінің айтуынша, елдегі мектептерде 2714 ұстаз жетіспейді. Олардың көбі Алматы, Ақтөбе және Шығыс Қазақстанда тапшы екен. Мұғалімдердің көбі математика, орыс тілі және орыс әдебиеті, сондай-ақ физика пәнінен беретін білікті маман тапшы, дейді министр Бақытжан Жұмағұлов 16 тамызда өткен үкімет отырысында. Оқу жылы басталар шақта іні қарындастарын мектепке орналастыра алмай жүрген азаматтарды да кездестірдік. Солардың бірі Еркін Нәсіпқалиев былай деген еді.
Мен мысалы ағамның ұлы мен қызын міне облыстық мектеп интернатқа бүгін тапсырып өткізіп, документ жинап соған келе жатырмын. Ол шынымды айтсам 15 күндей болды соның артынан шапқылауға. Ертең кел дейді, бүрсі күні кел, ана мұғалім тест алсын, ол күні келсең, шақырған күні барсаң тағы келмей қалады. Сөйтіп міне 15 күндей болды бүгін. Әрең кітіріп келедіміз. Бұндағы ең басты дүние біздің мектептерде бюрократия әлі басын. Башыларында болсын, жай мұғалымдарында болсын, әңгімелесу барысында білесің. Ең алғаш бір балан ертіп барса сен бір. Оларға кіріп тар адам секілді. Сондай көзқараспен қарайды да. Негізі олар шынайы мектепке бала біліміне жанашыртын болса олай болмау керек. Ата-анаға жанашыртын болса сонау ауданнан анау нарынқолдан келіп осы интернатқа тапсырып жатқан балалар бар екен. Оларға мұғалым жоқ, 2-3 күн жүре тұр дейді. Ауылдан келгендер енді бауыр туысы болса жақсы, болмаса қайтадан ауылына барып келді. Оңаймыз. Сол жағында біздің мектептерде білім жүйесінде жалпы бюрократия бұрын қалыптасқан жүйе әлі де бар. Қабылдаған кезде ата-аналарды өзінің кіріптар ретінде сезінбеу керек. Қайта ата-аналар арқылы өздерінің оқушыларға сабақ беру арқылы өздерінің осы деңгейге жеткенін түсіну керек деп ойлаймын. Ұстаздар жалпы ал мектеп ұжымдар.
Білім және ғылым министрінің айтуынша, денсаулық сақтау министрінің мәліметтері бойынша, Шығыс Қазақстанда 109 мектеп санитарлы-эпидемиологиялық бақылаудың талаптарынан өтпеген. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі оқу жылы қарсаңында Қазақстанның жүздеген мектептері өрт қауіпсіздігі талаптарына сай емес деп тауып, оқу орындарының жұмысын бастауға тыйым салды. Қауіпсіздік талаптарын бұзған 5000-нан астам мектептен 17000-дай ереже бұзушылық орын алған.
Угроза возникновения пожаров – это одна из самых актуальных проблем в современных городах.
Өрттің пайда болу қаупы қазіргі қалаларда өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 2010 жылы Алматыда 900 өрт тіркелген, ал 2011 жылы 526 ірі өрт орын алды. Қаза тапқандар саны 10 адам, олардың екеуі балалар. Осы жылы қаза тапқандар саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Өртке оранған кеңселер, қоймалар мен өндірістік бөлмелер саны жалпы өрттің 20% құрайды. Адам құрбаны болмаған жағдайда да ірі қаржылай шығын міндетті түрде болады.
Деді Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті басшылығының орынбасары Александр Кузнецов. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы бүгін біз жаңа оқу жылына дайындық қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көрген едік. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Бірке ұлттар ұйымы Орталық Азиядағы су ресурстарын пайдалану мәселесіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Осыдан біраз күн бұрын жарияланған Бірке ұлттар ұйымының қоршаған ортаны қорғау бағдарламасында Орталық Азия мемлекеттері Амударияның суын бірге пайдаланса, бұл аймақтағы тұрақтылық пен бейбітшіліктің кілті болады делінген. Баяндамада судың басына қуатты гидроэлектр станциялар құрылысын жоспарлау, судың төмен жаққа жетпей қалуы Амудария бойындағы Ауғанстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстан үшін негізгі түйткіл болып отыр. Көрсетілген. Мамандардың айтуынша, су ресурстарының азаюы мен судың ластануы тұрақсыздыққа, тіпті қақтығысқа бастап әкелуі мүмкін. Алайда қазақстандық гидрологтар Қазақстан су қорларын үнемдеп пайдаланса, су қоймаларын салмауға болады дейді. Сондай-ақ олар суды үнемдеу көрші мемлекеттермен су мәселесінде тұрақтылық орнатуға жол ашатынын айтады. Гидролог Әмірхан Кеншімов Қазақстан әзірге су тапшылығын сезініп отырған жоқ дейді. Алайда Сырдария мен Амударя өзенін дұрыс пайдалану туралы ортақ шешімге келмесе, су тапшылығын сезінуі мүмкін деді. Ол Ертісіле өзендеріне қатысты келіссөздер Қытаймен 2014 жылға дейін жүргізілуі мүмкін екенін айтады. Оның айтуынша, су тапшылығын сезінбеу үшін Қазақстан суға қатысты ішкі және сыртқы саясатты дұрыс жүргізуі керек.
Жалпы мәліметіңіз бойынша, мысалы, қазіргі кездің өзінде Ертіс өзені бойынша 2 миллиардтай суды алып жатыр. Қытай іле бойынша 4 миллиардтай суды алып жатыр. Ол жаңа қарай тағы да өсе деген болжам бар 5 миллиардқа шейін. Егер 5 миллиардқа шейін өсіп кетсе, бізге түсетін судың көлемі азаяды. Орташа жылдық көлемі соның кейін баратта анау Балқаш өзенінің жағдайы қиындай түседі. Сондықтан осы болдырмау үшін жарына біздің комиссия бар, комиссия жұмыс істеп жатыр. Қазір жа біз Қытаймен екі арада техникалық жұмыстарды бастадық. Биылдан бастап жүргіземіз. Енді оның ішінде жаңағы судың жағдайы қандай, жердің жағдайы қандай, қанша халық бар, қанша социалдық және экономикалық даму бар, солардың бәрі сарапталып келіп, қанша су алуы мүмкін Қытай, біз қанша су алуымыз мүмкін, жаңағы табиғатқа қанша су қалдыруымыз керек, осылардың барлығын біз енді қазір Қытайдың специалистерімен бірге отырып сараптаймыз. Егер сонда жаңағы біз дұрыс нәтиже алатын болсақ, онша қауіп жоқ. Дегенмен де қазір Қытайдың өзінің жаңағы ішкі саясаты бар ғой. Бергі Синьцзян ұйғыр автономиялық рай ауданына олар жаңағы 30 жылға дейін ба көптеп ішкі Қытайдан адамдарды келтіріп, оның санын 100 миллионға шейін шығаруды сондай жоспары бар деп естиміз. Егер ондай болатын болса, біздің жағдайымыз өте қиын. Үлкен 100 миллион адамды тамақтандыру керек, оған су беру керек, онша басқа жағдайлар жасау керек, сондықтан же бізге түсетін судың көлемі күрт азайып кетуі мүмкін.
Қазіргі уақытта су мәселесі Орталық Азия елдерін екіге бөліп отыр. Біріншіден аймақтағы су қауіпсіздігі мәселесінде 5 мемлекет екі топқа бөлінген. Бірі Сырдария мен Амударя өзендерінің төменгі ағысында орналасқан Қазақстан, Өзбекстан мен Түркменстан болса, екінші топ жоғарғы ағыстағы Қырғызстан мен Тәжікстан. Дәл осы өзендердің жоғарғы ағысындағы екі мемлекет су энергетикалық қауіпсіздігін сақтап қалу үшін тау бөктерінен Қырғызстан Қамбарата су электр станциясын салуды бастап кетсе, ал Тәжікстан Рогуна ГЕС-ін салуды ұсынғанымен олар да құрылысын бастап кеткен. Сарапшылар бұл үлкен су электр станцияларын аяқтау үшін Тәжікстан мен Қырғызстан қаржылық демеуді Ресей жағынан күтеді дейді. Әмірхан Кеншімов Қазақстан халқы суды көп сырап қылып қана қоймай, өзен суларын ластайтынын айтты. Оның айтуынша, жерасты суларында, жерісті суларында пайдалануда тепе-теңдік сақталмай отыр.
Біз қазір өзіміз де суды өте ысырап пайдаланамыз. Қалай болса солай суды айдап жатырмыз. Біздің жаңаған осы суды үнемдейтін технологиямыз пайдаланмаймыз. Білеміз енді барлығын, бірақ оны пайдаланбаймыз. Өйткені ол үшін көптеген қаржы керек. Ол қаржыны жаңағы жергілікті суды тұтынушылар, жаңағы фермерлер, шаруашылықтар көтеріп алмайды, өйткені өте қымбат. Бұл жерде жаңағы үшеуі де қатысу керек. Мемлекет қанша береді, жергілікті үкімет қанша береді, тұтынушылар қанша береді. Жақсы бір саясат ұстану керек. Сөйтіп өзімізде суды дұрыс пайдалансақ, мына жақта жаңағы қысқаратын судың өзін ішімізден табуға мүмкіндік бар. Сөйтіп жаңағы балқашты белгілі бір мөлшерде ұстап тұруға біздің күшіміз жетеді. Егер осылардың бәрін дұрыс істесек, жердің қыртыстарында жатқан сулар, онда уже ғасырлық запастар дейді, жаңа оларды да пайдаланамыз, бірақ олар қайталанбайтын жаңа сулар. Сондықтан оған өте сақ болуымыз керек. Жерасын суын көп алып кетсек, жерісін су азайып кетеді. Жерісін суын көп алсақ, жерасын су азайып кетеді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдары ұсынған Қазақстанда гидрологтардың пікірін тыңдап отырсыздар. Біріккен ұлттар ұйымы жақын күндері жасаған баяндамасында Орталық Азиядағы су мәселесіне алаңдаушылық танытып отырғанын көрсеткен. Қазақстандық мамандар Амудария мен Сырдария өзеніне қатысты туындап отырған мемлекетаралық мәселелерді шешудің бір жолы суды үнемді пайдалану дейді. Ал кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай мәселе туындап отырған жоқ екенін жеткізді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағынқұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымдары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. Амудария мен Сырдария өзендерінің жоғарғы жағына су электр станциялары салынар болса, Қазақстан, Түркменстан және Өзбекстан су тапшылығын сезіне бастайтынын гидрологтар бірнеше жылдардан бері айтып келеді. Яғни аймақтағы үш мемлекеттің ұлттық әлеуметтік экологиялық қауіпсіздігіне бұл бастама айтарлықтай нұқсан келтіруі мүмкін. Гидролог Әмірхан Кеншімов 1997 жылдан бері Шу Талас өзендеріндегі мемлекетаралық маңызы бар құрылымдарға жөндеу жұмыстарына Қазақстан қаржы бөліп отырғанын айтты.
Қырғызстаннан келетін сулар Сырдариядан келеді. Ол Сырдариядан келетін су Өзбекстанды, Тәжікстанды басып өтеді. Сондықтан бұл жерде жаңағы өте қиын жат, өз Қырғызстанмен тікелей байланысы. Оның кейін жаңағы тағы да бір бассейндер бар, Шу Талас бассейні бар. Шу өзенінің бассейні, Талас өзенінің бассейні. Осы өзенде біз тікелей қарым-қатынас жасап отырмыз. Соның кейін сол Қырғызстандағы жаңағы бізге тиесілі, осы бізге әсері бар деген құрылымдарды біз қаржыландырып отырмыз. Жылына 10 миллионнан бастадық, қазір жаңағы 65 миллионды беріп отырмыз. Бірақ олар жыл сайын айтады, бұларың аз, бізге тікелей беріңдер деп сөйтіп не алады, бізге заң жүзінде оны болмайды тікелей беруге. Біз өзі жеген сол қаржыны шығарып, біздің өзіміздің адамдарды алып барып, техниканы алып барып, олардың адамдарын тартып, техникасын тартып, сөйтіп ол сол жерде жұмыс істеп жатырмыз. Оны құрылымдарын жөндеуге. Олар айтып жатыр ғой, біз құрылымдарымыз жаңа ескіріп кетті, оны жаңағы мына суды басқаруға мүмкін болмай қалды, осыған көмектесіңдер деп жатыр. Біз соған көмектесіп жатырмыз.
Қазақстанның территориясы 8 су шаруашылық бассейндеріне бөлінеді. Балқаш, Алагөл, Ертіс, Арал, Сырдария, Орал, Каспий, Есіл, Нұра, Сарысу, Шу, Талас және Тобылғы, Торғай. Егер Нұра, Сарысу мен Шу, Талас бассейндерін есепке алмағанда, өзгесі басқа елдердің территорияларында бастамаларын алатын трансшекаралық өзендердің есебінен құрылады. Сондықтан су қорларының саласында мамандардың айтуынша, Қазақстан өзінің көршілері Қытай, Ресей, Қырғызстан және Өзбекстан сияқты елдерден қатты тәуелді. Көбіне Амудария суын Түркменстан мен Өзбекстан мақта өсіруге пайдаланса, ал Сырдария өзенінің суын негізінен Өзбекстан мен Қазақстан пайдаланады. Әмірхан Кеншімов Сырдария өзенінің бойында су тапшылығын сезінбегендіктен Қазақстан солтүстік Арал теңізін сақтап қалуға мүмкіндік алып отыр деді.
Амударияда үлкен проблемасы да үлкен. Кейбір жылдары, мысалы 2001-2002 жылдары, мына төмен жаққа түскен су өте аз болды. Кейбір мәліметтерге қараған уақытта 10 мың текше метр өте өткен жаңағы су құрылымынан 10-ақ текше метр су өткен секундына. Су ресурстарына Мударияның пайдаланып жатқан негізінен Түркменстан және Өзбекстан. Бір жағы Мударияның бәрін таратып алып қойды. Төменгі жағында тек қана көлдер системасы бар. Соған жаңағы су көп жылдары, су орташа жылдары, бірақ су түсіп, бұл жол жылдары ол көлдерге ешқандай су түсінеді. Ал енді Сырдарияның бойына келетін болсақ, Қырғызстан, Тәжікстан мен Қазақстан негізгі суды пайдаланатын Өзбекстан. Содан кейін бар Қазақстан. Мударияға қараған уақытта жағдай біршама жоғарылау, қысы күні су көп түсіп жатыр, және қырғыздар өздерінің энергетикалық проблемалары шешіліп.
Тәжікстан сыртқы істер министрлігі сайтының мәлімдеуінше, бұл ел Сырдария өзеніндегі судың 7%-ын, Амударияның 15%-дан астамын, ал Қырғызстан сәйкесінше 0.5%-ын пайдаланады. Қалғанының бәрі Орталық Азияның басқа елдерінің қажеттіліктерін өтеуге жұмсалады, деп сендіреді Тәжікстан үкіметі. Гидролог Нариман Қыпшақбаев Францияда жылда өтетін халықаралық деңгейде су мәселесі талқыланатын кеңесте Қазақстанда туындап отырған су мәселесін шешіп алуға мүмкіндік бар деді. Сонымен қатар ол басқа мемлекеттердің тәжірибесін қолдануды ұсынды. Қазір үкіметте су ресурстарын заман талабына сай бейімдеу үшін 2020 жылға дейін қамтитын бағдарлама дайындалып жатыр. Егер сол стратегиялық бағдарламаға біз қажетті ұсыныстардың барлығын енгізбесек, көрші отырған мемлекеттердің бірі бізбен санаспайтын болады. Бізде су ресурстарына бақылау жасайтын адамдар жұмыстарына өте жауапсыз. Мысалы, Шымкенттегі су жинайтын қойманы алсақ, суды пайдалану көрсеткіші басқа, пайдаланып отырған суының көлемі басқа. Францияда жылда су мәселесін шешу үшін халықаралық кеңес өтеді. Онда біз көп мәселелерді шешіп алуымызға болады. Алайда онда Қазақстан тек Арал теңізінің проблемасы бар мемлекет ретінде қарастырылады. Ал Балқаш, Іле, Каспий бассейндері туралы мәселе ауызға алынбайды. Алайда ол халықаралық кеңеске қатысу үшін Орталық Азиядағы мемлекеттер Өзбекстанның атынан тіркелуіміз қажет. Өзбекстан соған қол жеткізіп отыр. Мысалы, Тәжікстан сыртқы істер министрі Рогун су электр станциясын саламыз десе, Өзбекстан сыртқы істер министрі қарсылық танытса болды, оны кеңестегілер қолдайды. Деді Нариман Қыпшақбаев. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдарын ұсынған Қазақстанда гидрологтардың пікірін тыңдап отырсыздар. Біріккен ұлттар ұйымы жақын күндері жасаған баяндамасында Орталық Азиядағы су мәселесіне алаңдаушылық танытып отырғанын көрсеткен. Қазақстандық мамандар Амудария мен Сырдария өзеніне қатысты туындап отырған мемлекетаралық мәселелерді шешудің бір жолы суды үнемді пайдалану дейді. Ал кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай мәселе туындап отырған жоқ екенін жеткізді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. География институтының директоры Игорь Северский барлық елдер қолданып отырған халықаралық бағдарлама аясында жұмыс жасауды ұсынды. Оның айтуынша, Қазақстан жалғыз өзі су мәселесін шеше алмайды. Бұл өте кең қолданысқа түскен Біріккен Ұлттар Ұйымы аясында дайындалған жалғыз халықаралық бағдарлама. Ол гидрологиялық бағдарлама, су ресурстарын қалай зерттеуге болатынын және қалай үнемдеудің әдістері мен технологияларын ұсынады. Сонымен қатар халықаралық су мәселесін шешуге де көмектеседі. Ол бағдарлама мен жұмыс жасайтын арнайы комиссия мүшелері қай жерде су тапшылығы болуы мүмкін, табиғи апаттар салдарына болатын су тапшылығы, жаһандық өзгерістерге бейімделу тағы да көп мәселелерді қарастырып отырады. Соңғы уақыттары мамандар Орталық Азия бойынша гидрологиялық орталық құруды ұсынып отыр. Қазақстан жағынан бұл мәселені ертерек шешу үшін ұсынысты 2008 жылы жасаған болатын. Бұл мәселе биыл шешілуі тиіс. Су мәселесін зерттеп шешу үшін құрылатын орталық пен басқа мемлекеттер жұмыс жасауға әзір екенін мәлімдеп отыр. Деді Игорь Северский. Гидролог Петр Плеханов 10 жылдан кейін Қазақстан су тапшылығын сезінбеудің бірден бір жолы суды үнемдеу деді. Оның айтуынша, дамыған елдердің бірінде адам басына күніне Қазақстандағыдай 600 литр су есептелінбейді. Біз осы уақытқа дейін адам басына күндік тәулік 600 литр су беруді мақтан тұтып келсек, басқа дамыған мемлекеттерде 150-200 литр су қолдануға рұқсат етілген. Біз осынша суды қолдануға рұқсат беремін. ескере отырып, су тапшылығын сезінуіміз мүмкін дейміз. Ал берілетін судың тең жарымы шығын. Ал оны 10 жылда қалпына келтіру үшін 6 миллиард доллар қажет. Біраз жылдардан кейін су тапшылығын сезіне бастасақ, көрші мемлекеттермен қазір толық мәмілеге келіп жұмыс жасамай отырғанда, ол кезде жағдай тіпті қиын болады. Ал мемлекеттік бағдарлама қағаз жүзінде қалмауы тиіс. Бұл мәселені шешуге халықаралық сарапшыларды шақыру қажет. Суды үнемдеуді үйренсек, көрші мемлекеттерге көп күніміз түсе бермейді және су қоймаларында көптеп салудың қажеті болмай қалады. Деді Петр Плехан. Қазақстан үкіметі қосымша су көзі ретінде және көктемгі су тасқынынан сақтану үшін Көксарай су қоймасын салған болатын. Сырдария өзенінің суы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан үшін гидроэнергия көзі болып табылады. Қырғызстан қысқы кезеңде электр энергиясының қосымша көлемдерін генерациялау үшін су қоймаларына суды жазғы кезеңде жинақтайды. Ал Өзбекстанда мамандардың айтуынша, қысқы суларды ұстап қалу үшін түрлі амалдар қолданып жатыр деген ақпарат расқа шықса, онда Сырдария өзеніндегі Көксарай су қоймасы мен солтүстік Арал теңізін суға толтыру қиын. Гидролог Әмірхан Кенішімов жоғарыда аталған екі үлкен өзеннен бөлек Қазақстаннан ағып өтетін кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай проблема туындап отырған жоқ деді.
Қазір Өзбекстанда түрлі мәліметтерге қараған уақыт суды көбірек ұстап қалу үшін біраз су қоймалар тұрғызып жатыр дейді. Сонымен жер астының жаңағы қыртыстарына суды жіберіп жатыр дейді, запас қылып. Соған қараған уақытта кейін жағдай қиындай түсуі мүмкін. Міне қазір жалпы Қырғызстан және қамбарата бірқамбар етекшісін тұрғызып жатыр ғой. Олардың жалпы көлемі 5 миллиардтай болады текше метр. Мына тоқтағұлдың көлемі 19.5 миллиард, сонда шамамен 24-25 миллиард су ұстап тұруға шамасы бар. Сонда ол жаңағы ол су нарының 2 жылдық ағысының мөлшері. Сондықтан ол біртіндеп өзінің айтқан істетуі мүмкін. Қазақстан да соған жәйте бір қауіппен қарап отыр. Дегенмен жәйге біздің қырғыздармен қарым-қатынасымыз жақсы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдарын ұсынған Қазақстанда гидрологтардың пікірін тыңдадыңыздар.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.